Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. 16. květen, který ukazuje dnešní kalendář, je pro mnoho zahradníků magický. Od tohoto dne se můžou sázet i teplomilné druhy zelenin, protože včerejší svátek žofie se považuje za den, kdy končí riziko jarních mrazíků. I když to neplatí zcela absolutně, nadcházející víkend určitě mnoho z vás využije k výsadbě rajčat na venkovní záhony. Abychom vám zpříjemnili čekání na volné dny, budeme se kromě jiného věnovat půdě i jedné velmi důležité skupině stromů. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
René Kekely, známý moderátor, producent, scénárista, asi bych mohla ještě dlouho pokračovat, je hostem dnešních Zelených světů. Dobrý den.
Krásný den.
René, vy jste z Českých Budějovic, je potřeba podotknout, je to tak?
Rodilý hrdý Budějčák.
Ano, my se známe vlastně z takových tiskových konferencí, kde vlastně jste začínal na jihu Čech, ale my jsme v pořadu o zahradách. A tak si říkám, jestli pak jste dospěl už k nějaké své vlastní zahrádce, anebo k nějakému svému malému záhonku, anebo třeba k truhlíkovým rostlinám v bytě.
Já jsem vyrůstal jako městské bytové dítě a my jsme bydleli u nemocnice v Pabláskově ulici a tam jsme bydleli v činžáku, který měl obrovskou zahradu. Tam se teda pěstovalo samo, pěstovalo všechno a pamatuju si, když jsem byl malý, jak jsme lezli na třeš. A švestky a tak. Moje maminka neměla úplně, nebo nemá dodnes úplně velký vztah k květinám, ale později jsem, když už jsem začal bydlet sám a tak dále s mým partnerem, tak jsme si pořídili domek mezi Táborem a Milevskem a tam je taková malá, ale krásná zahrádka. Takže byli jsme a jsme takoví pěstitelé samouci a v podstatě ono tam neroste asi tou půdou úplně všechno, takže pokus omyl a v podstatě máme zahradu, o kterou se musíte starat v té běžné formě údržby, ale nemusíte to tam jako tak korigovat, protože ono si to roste samo a to je krásné. A protože já jsem sice rodilej v únoru, ale miluju jaro, tak prostě tohle období je moje.
Zmínil se vztah váš k tomu zahradničení, k té přírodě v průběhu života. Přece jenom člověk moudří, nechci říct stárne, ale moudří.
Haničko, stárne i moudří. Takže ano, samozřejmě, že jo. A hlavně, když člověk k tomu má ten přístup osobní a začne budovat něco, tak jo, já miluju kytky a ať už je to terasa, ať už je to květináč. Neumím si představit byt nebo dům nebo zahradu bez květin, když už ne rozkvetlých, tak těch zelených, takže určitě. A jak jsem starší, tak si vážím daleko víc toho, že fakt je ta příroda mezi náma, že máme krásnou jihočeskou krajinu a že opravdu člověk může se podívat a je něco zelený, něco červený, žlutý, bílý a v zimě právě trošičku trpím, protože je to všechno šedý, tak si aspoň domů snažím buď koupit nějaký květiny nebo pěstovat a zatím se to daří, takže jo, můj vztah ke květinám a k přírodě je velmi pozitivní.
A co vztah k zelenině? Jako děti přece jenom, hlavně my vesnické děti, měli jsme toho celý rok až. Ale přece jenom dneska už je to trošku vzácnost, i to se mění.
Já teda musím říct, že i když jsem městské dítě, tak od malička mě naši, než by to do mě cpali, ale dali k snídani, k večeři, ke svačině zeleninu a já jí miluju. Miluju řekvičky, kedlubny, rajčata, okurku a neumím si, zrovna jsme se o tom bavili s mojí kamarádkou produkční, která miluje, a ona je Izraelka, zeleninu a ovoce. Já si neumím život představit bez ovoce a bez zeleniny. A není to, že bych byl bio vyloženě založením, ale když mám maso, tak si radši než brambor k tomu dám třeba zeleninu a chleba nebo něco podobného, saláty, to já miluju, miluju melouny, miluju třešně, jabka, hrušky, banány, že nejsladší ovoce banán, ale i ty zahraniční exotický mango, takže já si neumím představit bez zeleniny a ovoce život.
No musím říct, naši posluchači, bohužel jsme v rádiu, nevidí, ale Renda má na sobě dokonce i košily s nádhernými drobnými bílými kvítky, bílo-červenými kvítky na modrém podkladu. Takže René, věřím, že přece jen ten vztah k přírodě, že tam skutečně je a cítím to z tebe. Moc děkuju, ať to vydrží a ať se daří v práci, v životě.
Já moc děkuju a mějte se krásně, mějte krásné jaro a léto.
Méně obvyklým odrůdám jeřabin se budeme věnovat s Janem Veselým. Zajeli jsme si za ním do domova stromů. Jedná se o školku v Bílých Karpatech. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Veselý, lidé se nás často ptají, která jeřabina je jedlá, která není jedlá.
Áno, je to dobrá otázka. Jarabiny sú jedle takmer všetky. Otázka je, že ako nám chutia. U nás v Bielých Karpatoch je špecialitou tohto územia jarabina oskorušová, Sorbus domestica. Sorbus domestica na našom území dosahuje severnú hranicu rozšírenia a dosahuje aj najväčších rozmerov stromov, pretože Sorbus domestica, teda oskorušu, nájdeme od Stredomoria, tam rastie ako ker na pobreží Stredozemného mora v Chorvátsku, Taliansku, nájdeme oskoruše, akurát sú to väčšinou také malé kry s výškou 2-3, maximálne možno 4 metre a u nás sú oskoruše obrovské, dlhoveké, majestátne stromy, ktoré sa dožívajú stovky rokov a sú naozaj veľké ako duby, takže to je špecialitou Bielých Karpát jarabina oskorušová, ako na slovenskej strane, tak aj na českej strane v Bielých Karpatech. A v našej škôlke v Moravskom Lieskovom množíme naozaj vynikajúce typy, ktoré rastú väčšinou u nás na slovenskej strane. A sú to veľkoplodé typy jablčkové, hruštičkové, v rôznych farbách, v rôznych arómach. Máme tu napríklad oskorušu, ktorá pochádza z Moravsko-Lieskovskej doliny a voláme ju škoricová žltá. A je to naozaj nádherná hruštičková oskoruša a má výraznú škoricovú arómu. Máme tu potom odrodu cukrárenská, ktorá má nadpriemerne veľké plody jablčkového tvaru. Sú naozaj veľmi veľké, môžu mať kľudne cez 3 cm tie plody, takže naozaj veľmi veľká oskoruša. A teda snažíme sa okrem veľkosti plodov sa zamerať aj na dobrý zdravotný stav, pretože v našich podmienkach oskoruša často trpí chrastavitosťou na listoch, čo je taký problém, ktorý sa v suchých podmienkach Stredomoria až tak nevyskytuje. Ale teda u nás pri vlhkejšom lete môže oskoruša viacej trpieť chrastavitosťou.
Co je chrastavitosť?
V češtine to je strupovitosť. Je to teda huba ventúria, ktorá napádá listy aj plody a pri oskoruši spôsobuje je predčasný opad listov. To znamená, že oskoruša predčasne zhodí v lete listy a potom má trošku problém s vyzrievaním dreva, čiže môže byť v zime viac náchylná na zimné mrazy, ktoré sú, chvála Bohu, teraz slabšie, takže nám tie stromy až tak v zime nenamrzajú. Ale teda snažíme sa pri rozmnožovaní prihliadať aj na túto vlastnosť, aby teda oskoruše, ktoré množíme, mali dobrý zdravotný stav a tou ventúriou až tak netrpeli, pretože naozaj mnohé typy, ktoré sa tu vyskytujú, majú veľmi dobrý zdravotný stav.
A poďme na tie ideální podmínky pro výsadbu těchto jeřabin. Jakou půdu, jaké místo, jaké stanoviště jim dopřát, aby se jim dařilo?
Oskoruša je pomerne nenáročný ovocný druh, takže uspokojí sa naozaj s málom. Rastie u nás v Bielých Karpatoch na naozaj pomerne chudobných, flišových, veľmi ílovitých pôdach. Samozrejme vo veľkom suchu oskoruše skôr starnú a dorastajú do menších rozmerov. Aspoň trošku vápnika v pôde, pretože oskoruša ako zástupca jarabín vie trpieť rakovinou. Tá trošku vápnika v pôde ocení pre tie pevnejšie pletivá aj odolnosť voči rakovine. A teda nehodí sa naozaj len do tých veľmi vlhkých severných oblastí.
Poďme možná k nejakým ďalším jedlým jeřabinám, ktoré bychom mohli pěstovat v České republice, ktorá je vlastne tam asi nejžádanější v Čechách.
V Čechách je spomedzi jarabín najznámejšia klasická jarabina vtáčia, odroda moravská sladkoploda. Je to klon vtáčia jarabiny, ktorý neobsahuje triesloviny, to znamená, dá sa konzumovať už pred premrznutím a má teda príjemne sladkokyslú, veľmi osviežujúcu chuť. Je to naozaj taká asi najvysádzanejšia jarabina v Čechách, teda aj najznámejšia spomedzi jedlých jarabín. Dá sa spokojne jesť aj na Vianoce. Pokiaľ vtáky neozobú plody, tak dlho drží na strome a môžeme na Vianoce jesť také mierne zmrznuté jarabiny ako takú zmrzlinu. Je to naozaj pre mňa taká pochuťka osviežujúca. A čo je jedle a je takmer neznáme, je jarabina brekňa, Sorbus terminalis, po česky jeřáb břek, ktorý je hojne zastúpený aj v lesoch, v Bielých Karpatoch napríklad. Je to taká cenná listnatá drevina, ktorá má taktiež jedle plody a majú takú šípkovú príchuť. Takže tiež sa dá jesť, nepotrebuje premrznúť. Normálne na jeseň, keď už dozrievajú, tak sú jedle. Sú príjemne také nakyslé, osviežujúce, veľmi chutné, s takou šípkovou príchuťou. Napríklad v Rakúsku sú oblasti, kde má tradíciu spracovanie jarabiny brekyňovej a vyrábajú sa z nej výrobky, najmä destiláty, džemy, likéry. Takže v niektorých regiónoch teda je to bežne používaný druh na spracovanie. A poslednou jarabinou, ktorá je jedlá, a taktiež o tom veľa ľudí nevie, je jarabina mukyňa. U vás je to asi muk. Jeřáb muk, Sorbus aria, ktorá má pomerne veľké plody, takého oranžového tvaru, veľmi ľahko ju spoznáte podľa šedobielej spodnej strany listu. To znamená, keď idete prírodou, lesom, tak zďaleka spoznáte jarabinu mukyňu podľa takého naozaj svetlého sfarbenia listov. A plody sú taktiež príjemne nakyslé, osviežujúce a dajú sa konzumovať pri prechádzkach jesennou prírodou.
My pokročíme v povídání o jeřábech, které bylo velmi zajímavé, mluvili jsme o těch jedlích, ale tak je na snadě možná připomenout i ty, které můžeme mít na zahradě, Pavle, ale primárně neslouží k snědku, ale spíše jsou na parádu. Tak co kdybychom je probrali?
No, já, Hanko, s velkým nadšením. Já bych řekl, že k snědku budou, ale nebudou pro nás, pro lidi, ale budou k snědku pro ptáky, protože jeřáby jsou stromy, které přináší hodně dužnatých plodů, když bývají třeba malinké, tak kosové nebo i některé jiné druhy ptáků nepohrdnou jeřábem a rádi si dají. Takže podle mě jsou jeřáby takové jakoby multifunkční stromy. Myslím si, že by si zasloužili trošku většího rozšíření na zahradách, protože ten sortiment máme velmi bohatý. Není úplně vždycky dobře dostupný, ale je velmi bohatý. Jsou to stromy, které můžeme vybírat podle odrůdy tak, abychom měli třeba jenom opravdu malé rostliny na zahradě. Některé jeřáby mají sotva kolem 3 metrů v dospělosti výšku, ale jsou tam i stromy prostřední a některé i dokonce velmi veliké. Takže je si z čeho vybírat a v každém případě stojí to za to, protože jeřáby bývají hezké květem, celkem hezké. Celkem hezké i v létě svými jemnými listy a mimořádně hezké na podzim, když se vybarvují plody, které zrají a některé odrůdy mají dokonce i velmi hezké listy při tom podzimním opadu. Takže je to strom, který stojí za to.
Teď jsme asi mnohé potěšili. Já osobně jeřáb vnímám spíš jako poměrně velký strom a bála bych se ho dát do zahrady. A tak je fajn, že existují i nějaké ty menší kultivary. Ještě liší se, Pavle, i barvou plodu?
Barvy plodu jsou největší rozdíly. Některé jeřáby mají trošku ještě jiné listy, než my jsme zvyklí. Ale co se týká barevnosti květu, tak tam je to všechno plus minus stejné. Ale v barevnosti plodu jsou obrovské rozdíly a nejenom v barevnosti těch plodů, ale tak, jak říkal kolega pan Veselý, tak i v těch chuťových vlastnostech a ve velikostech plodu, protože některé z těch jakoby jedlých odrůd, pro lidi jedlých odrůd, tak mají ty plody mnohem větší. A ty, které máme rádi na zahradě a díváme se jenom na ně, že se na ně jenom díváme, tak ty mají ty plody kolikrát malinké, nebo ani nemusí tak vypadat, že jsou malé, ale mají velké semínko a velmi malé množství dužniny.
Pojďme našim posluchačům doporučit některé jeřáby spíše do těch menších zahrad, které nám tolik nenarostou.
Tak se mnou to, Hanko, v této věci trošku těší, protože já jdu někdy i malinko proti proudu a já si myslím, že i na malou zahradu si můžeme dovolit vysadit veliký strom. A to je z toho důvodu, že ten veliký strom, než doroste do svých velikostí, tak je to otázka třeba 3 generací. A pokud jsme třeba v produktivním věku, nebo už se blížíme ke konci toho aktivního období životního a potřebujeme mít něco rychle narostlého na té zahradě, tak si myslím, že i na malou zahradu můžeme dát veliký strom, který v mládí roste rychle. A my se ho dožíváme v podstatě té velikosti těch prostředních maximálně. A potom, co se děje dál, ať si to už řeší někdo jiný. Ale kdo by třeba vnímal zahradu jako prostor třeba na následujících 80 let pro sebe i pro děti nebo pro vnoučata, tak samozřejmě musí vybírat nějaké menší typy stromů. Mezi jeřáby je jich docela hodně.
Tak pojďme některé jmenovat.
Takže možná bychom mohli začít tím naším jeřábem, klasickým jeřáb ptači, Sorbus aucuparia, tak jako samostatně tento druh je takový jakoby prostředně veliký, ale je několik odrůd od něho k dispozici, které jsou spíše menšího vzrůstu, anebo jsou to odrůdy, které nesou jeho geny, ale jsou to křížence ještě s nějakými jinými druhy. To už bychom se do toho moc zamotávali. Ale mohla by to být třeba odrůda, která se jmenuje Joseph Rock. Je to odrůda, která má plody žluté barvy a podzimní vybarvenie takové žluto-oranžové. Další, řekl bych, že ještě o kategorii hezčí, je odrůda, která se jmenuje Sunset. Ta je žlutě oranžová svými plody, ale těch plodů je tam víc a jsou takové jakoby více dužnaté. No je to atraktivní stromek pro kosáky, protože on dozrává už ke konci srpna nebo v září. A ani si ty ptáci nedají říct, že si mají nechat nějaké zásoby do zimy, oni to všechno se zobou už brzy na podzim, takže tato odrůda je první sebraná, ale na zahradě je moc hezká.
Kdybychom už se dostali k nějakému tomu malinko vyššímu?
Tak z malinko vyšších bych viděl třeba jeřáb durinský, to je kříženec, který se latinsky jmenuje Sorbus thuringiaca, a ta odrůda, kterou já mám na mysli, se jmenuje fastigiata. Fastigiata znamená z latiny sloupovitý. Ale pozor, tady je finta, protože on je sloupovitý, když je mladý, takže v takovém tom 7., 8. roku ještě se tváří trošku jako sloupovitá rostlina, ale potom získává spíše takový soudečkovitý charakter růstu. Já jsem jich několikrát už sázel a tento strom má teda jednu docela velkou nevýhodu pro mnoho lidí, že ten start je pomalý. On dlouho zakořenuje, je potřeba ho dobře kotvit, aby měl pevné kůly a třeba po 3 letech ty kůly i vyměnit. Jemu to chvilinku trvá, než se zakoření. Taky jako moc neroste na povrchu, ale potom, když se to stane všechno, tak on se začne rozvíjet a vytvoří nádhernou, hustou, kompaktní korunu, která v lepším případě může být možná 7 metrů vysoká, ale to je na mnoho, mnoho let. Takže spíš bych to viděl ve velikosti kolem těch 5 metrů, že ten strom už začne růst hodně pomalu a vytváří krásnou, hustou, kompaktní korunu soudečkovitého tvaru, která i na malé soukromé zahradě vypadá báječně, nehledě na to, že je to odrůda, která přináší velké množství plodů, takže opět je to strom, který je atraktivní nejenom pro jeho majitele, pro člověka, ale pro ptactvo na té zahradě bydlící.
A jdeme ještě výš, Pavle, ještě nějaký, který dorůstá opravdu velké výšky.
Mohli bychom změnit Sorbus terminalis, to je jeřáb, o kterém pan kolega mluvil, ale on o něm mluvil hezky jako o stromu, který má zajímavé plody pro člověka. Já bych možná tu hodnotu jakoby ovocného stromu teď jakoby trošičku pominul, nebo to nechal spíše stranou, protože tento jeřáb je velmi hezký i dekorativní. Je to velikánský strom, který se dožívá přes 100 let. Některé kusy jsou i mnohem starší, ale Hanko, zmiňujeme to jenom ze slušnosti, protože je to teplomilná rostlina, spíše teplomilná, která tady u nás v našich podmínkách se nevidí příliš často. Myslím, že kdyby někdo to chtěl pojmout jako sbírku jeřábu a moc by po něm toužil, tak je schopen takový člověk mu trošku připravit ty podmínky, aby se mu dařilo, ale není to úplně strom pro naše jihočeské pásmo.
My si budeme v Zelených světech povídat o půdě, Pavle. Jedna vůbec ze základních věcí, které k tomu našemu pořadu patří, protože bez půdy by nebyly rostliny a bez rostlin by nebyly zelené světy. A tak pojďme tedy k úplnému gruntu, jak se říká. Možná bychom si tu půdu měli rozdělit na nějaké půdní typy. Dalo by se?
No já bych velmi rád, já jenom budu doufat, že to nebude poslouchat nějaký profesor půdoznalectví, protože ten můj příspěvek bude velmi krátký a velmi zjednodušený. Jenom pro orientaci bych dodal, že my jsme měli půdoznalectví jako předmět a byl to vlastně celý jeden semestr a řekl bych, že to bylo ještě málo. Je to velmi, velmi složitá věc, ale velmi zjednodušeném provedení bychom možná mohli říct, že půdu bychom si mohli rozdělit podle toho, jak vlastně funguje, do takových 3 nejzákladnějších skupin. Potom je ještě milion jakoby různých meziskupin, které jsou vlastně někde mezi tím, ale mohli bychom zjednodušeně mluvit o tom, že máme půdy písčité, půdy hlinité a půdy jílovité.
Já poměrně často slýchám, Pavle, lidi, kteří mají jílovitou půdu, že si stěžují na její kvalitu a mnohdy háží flintu do žita, že s ní nejde nic dělat, že tam nelze nic pěstovat. Oponoval byste?
No, ani neoponoval, protože také jsem házel tu flintu. I když se mi nedohodil, my jsme to nakonec zvládli celkem dobře, protože u nás v Borovanech je půda extrémně těžká jílovitá. A pokud vím, tak vlastně v tomto našem okolí je to všude tak. Na Třeboňsku je půda písčitá a je to zase něco úplně jiného. Na každé půdě se dá pracovat, na každé půdě se dá hospodařit, je jenom potřeba prostě poznat ta specifika a půdu vylepšovat, jak je to možné. Je to obvykle běh na dlouhou trať, jak se říká, ale třeba zrovna ta jílovitá půda je pro mě docela takovým jakoby nadějným materiálem pro velmi šťastné zahradničení, protože do jílovité půdy můžeme zapravit písek, kterým trošku tu půdu vylepšíme. Dokonce někdo zapravuje i drobný jemný štěrk, čím se vlastně zvýší trošku poréznost té půdy a prostupnost vodou. Ale úplně nejlepším materiálem pro její vylepšení je kompost. Takže teď opět prostě na každého apeluji, aby nevyhazovali organické zbytky ze zahrady, aby to kompostovali, protože kompost je nádherný materiál, který vzniká zadarmo změnou té organické hmoty na něco podobného, jako je půda. A když se do jílovité půdy přimíchává nebo dostává pravidelně kompost, tak se s ní dá vytvořit nádherná půda pro pěstování velmi široké skupiny rostlin.
Pavle, poraďte, když chceme udělat výsadbovou jamku v takové jílovité půdě, pojďme si prakticky říct, jak s ní naložit, aby se rostlinám v takové půdě dařilo.
Je to, Hanko, velmi jednoduché, jenom je zapotřebí mít ten kompost na zahradě a být velkorysý. My máme tady třeba některé dříny nebo hortenzie, které kdybychom vysadili do čisté jílovité půdy, tak asi by neumřeli okamžitě, ale neprosperovali by, pořád by se drželi někde v blízkosti té výsadbové jamky. Ty kořeny by se tam stáčely a nebylo by to dobré. Takže v takových situacích já doporučuji dělat ty jamy velkorysé. Ne snad ani do hloubky, někdo pod tím pojmem velkorysá vykope jámu, která je třeba 70 cm hluboká. To je úplně zbytečné, protože absolutně většina rostlin, které pěstujeme na zahradách, tak koření do hloubky zhruba nějakých 30 až 40 cm, ale to kolikrát ani ne. Prostě v zóně, kde se nachází dostatek vzduchu a potom ty své kořeny rozkládá spíše do šířky. Takže jámka by měla být, když říkám velkorysá, ať je klidně 1,20 m široká, a třeba jenom na hloubku rýče hluboká nebo o pár centimetrů víc. A veškerou tu jílovitou půdu, kterou vlastně tam vykopeme, tak si dáme stranou a do takto velké jamky můžeme klidně dát kolečko nebo 1,5 kolečka kompostu. A potom tu vykopanou jílovitou půdu tam vrátíme. Ono se to tam vejde, ku podivu, vždycky. A důkladně mícháme tak, abychom vytvořili takovou homogenní hmotu, novou. A v té homogénní hmotě je prostě pořád ta jílovitá půda, která je vylepšená kompostem, na což ty rostliny velmi dobře reagují. A kdyby ta půda byla extrémně jílovitá, fakt taková jakoby mazlavá, tak ještě doporučuji předtím, než vlastně začneme sázet tu rostlinu, tak vzít krumpář nebo dobrou motiku nebo nějaký rýč a dobře jakoby načechrat nejenom dno, ale i ty boky té jámy, aby tam nevznikla taková jakoby izolační vrstva, aby kořeny těch rostlin prostě byly schopny se tam ochotně dostat a růst do toho původního prostředí. Velmi špatné je, když někdo vymění tu půdu za úplně ideální a tu jílovitou tam nevrátí, protože v takovém případě ty rostliny rostou velmi dobře v té jamce a jakmile ty kořeny vyplní ten prostor té jamky, tak se neochotně dostávají do toho v úvozovkách špatného prostředí. Takže to vracení té původní zeminy do té výsadbové jamky je velmi důležité.
Mluvili jsme teď o jílovitých půdách a co když má někdo třeba zrovna tu písčitou, bude postupovat obdobně, akorát k té písčité přidá opět kompost?
No, kompost je zázračný materiál úplně. Dá se použít do obou typů těchto půd, zatímco tu jílovitou jakoby provzdušní, tak tu písčitou půdu oživitou organickou hmotou. Hlavní nevýhodou písčité půdy je to, že je velmi propustná pro vodu, což je na jednu stranu dobře, protože ty kořeny mají rádi vzduch ve svém prostoru, ale velmi těžko se zalévá. Ta voda velmi rychle uteče od zálivky a vlastně zmizí z toho kořenového prostoru. Takže pokud budeme do písčité půdy přidávat opět ten kompost, tak vlastně získáváme stejný efekt, protože kompost díky tomu, že tam je ta organická hmota, tak funguje trošku jako houba, je schopna tu vodu jakoby přijmout v hodně velké množství a potom ji relativně pomalu uvolňuje do kořenového prostoru rostlin. Takže ano, písčitou i jílovitou půdu budeme vylepšovat kompostem. Kompost je pro oba tyto půdní typy takovým zázračným materiálem. Snad jediná půda, do které toho kompostu nemusíme tolik dávat, tak to je ta prostřední a to je ta půda, která se jmenuje hlinitá.
Když říkáme, že hlinitá je někde uprostřed, znamená to, že je pro rostliny ideální, že už ji nemusíme třeba nějak vylepšovat?
Ano, pro většinu těch nejběžnějších typů rostlin je hlinitá půda vlastně tím nejlepším prostředím pro život. Jsou to ty nejkvalitnější půdy, které se nacházejí v republice a často i na zahrádkách, protože bývají tyto půdy kultivované, ale tím nechci říct, že bychom absolutně ji nemohli vylepšovat. Můžeme do ní pořád ten kompost zapravovat, nebo tam můžeme dát třeba zelené hnojení, nebo když máme nějakou velkou úrodu listu ze zahrady, tak i ty listy můžeme zapravovat do všech těchto půdních typů, i do té půdy hlinité, ale tam je to ze všech případů asi nejméně důležité.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který může nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.